Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O transporte colectivo de persoas e mercadorías por tren é unha das materias pendentes que ten Galiza na súa vertebración territorial. Temos a idea, non tan errada, de que alén do AVE, aínda inconcluso, e da liña que transcorre polo eixo atlántico, apenas existen servizos ferroviarios no noso territorio. Se hai poucos, aínda imos a menos, e senón que lle pregunten aos cidadáns do interior das provincias de Lugo e de Ourense, aqueles que se quedaron sen apeadeiros por mor da alta velocidade, ou aqueles que están a piques de quedarse sen tren por unha xestión ineficiente. Un dos casos máis paradigmáticos de abandono na xestión do tren en Galiza é o da liña de ferrocarril Ferrol-Ribadeo. Usuarios e usuarias desta liña crearon unha plataforma para denunciar a situación e tamén para realizar propostas de mellora. Propostas que ata agora non foron escoitadas nin polo Ministerio de Fomento, nin pola Xunta de Galiza, nin por Renfe ou Adif. Falamos con Jairo Orjales, voceiro da Plataforma na Defensa do Ferrocarril Ferrol-Ribadeo. Jairo, moi boas.
Hola, boas tardes.
A liña Ferrol-Ribadeo é un traxecto de vía única que discorre pola cornixa cantábrica, é máis coñecida como a liña do FEBE, porque toma o nome da empresa pública que a explotou ata 2012. A partir dese ano, Adif pasa a facerse cargo e Renfe Operadora explota os seus servizos. É unha liña, Jairo, que daría servizo ás comarcas de Ferrolterra, Ortegal e a Mariña Lucense, con 5 estacións e 21 apeadeiros. En definitiva, é o tren dunha poboación potencial de 240.000 persoas. Sen embargo, Jairo, acusades a Adif e a Renfe de estar provocando intencionadamente o seu peche. Que é o que vos convida a pensar isto?
Creo que máis que o pensemos é un feito, non? Desde o momento que por parte da infraestrutura nin se limpa, nin se desbroza, nin se quitan as limitacións temporais de velocidade, e por parte da Renfe Operadora non cumpre os servicios que ten encomendados, con avarías continuadas, con retrasos continuados, unhas veces por falta de maquinistas, outras veces por falta de material, algo que pasa unha media de 3-4 veces ao día, pois creemos que a todos os efectos é unha maneira de pechalo encubertamente.
Denunciades que en 2016 se produciron nesta liña Ferrol-Ribadeo unhas 500 incidencias, pero que o pasado ano 2017 foron máis de 900.
Sí, a ver, isto é unha situación que non vende fai 4 días, non? Isto é unha situación de xa fai anos, dende que xa os últimos anos de FEBE, como ti ben dicías, que remataron no 2012, xa non foron os mellores, xa se estaba caendo nun abandono do material motor das unidades, xa se estaba caendo nun abandono tamén da infraestructura, e isto dende o paso a Renfe e a DIF, pois acelerouse dunha maneira tremenda. Renfe, sobre todo, pois non lle doen suspender servizos continuamente, o usuario, usuaria, é o que menos importa, bueno, Renfe ten transferido os servicios e a operadora dende o ano 2013. Non fixo máis que caer cada vez máis, ou sea, deixar sin mantemento as unidades, non repoñer maquinistas, non repoñer interventores, que son os encargados de cobrarlle a xente e de facer unha contabilidade. Que debemos pensar máis que é un peche encuberto?
Falabas agora, Jairo, da falta de persoal. A situación é tan surrealista que ás veces os viaxeiros ou viaxeiras non atopan onde mercar un billete de viaxe.
Sí, vamos a ver, ahora mismo na liña Ferrol-Ribadeo os interventores, os que conoce todo o mundo como revisores, solo tripulan un 20% dos servicios. Solo existen tornos, e máis máquinas de autoventa de billetes en Ferrol e en Xuvia. O cal quere decir que, bueno, pois todo o resto de apeadeiros, salvo unha estación que circunstancialmente pode vender algún billete, pois está libre, ou sea, seguramente, ainda que quiera, non pode nin comprar o billete, nin pagar o billete, nin facer ninguna xestión dese tipo, nun 80% dos servicios. E despois, bueno, no tema dos maquinistas, pois xa é manifesto, non? Se non hai maquinistas, non hai servicio. E iso está pasando reiteradamente.
Jairo, aparte das incidencias de funcionamento, da falta de persoal, da obsolescencia das infraestruturas, a liña en sí, que deficiencias presenta?
A liña non é tanto o problema que ten en sí do deseño, como senón do aproveitamento que se fai dela. Quero dicir, a liña pode cubrir perfectamente as necesidades que ten a día de hoxe as comarcas de Galiza, pero o problema radica no estado e nas frecuencias que Renfe ten deseñadas. Incluso non é un problema de frecuencias. Renfe ten ao mellor suficientes frecuencias, incluso sobre oferta en algunha zona. O que pasa é que o deseño dos horarios é para que non se use. E iso sí que é fastidiado, porque, o sea, ti tes un tren, por exemplo, que sale de Ferrol cara a Ortigueira a unha do mediodía, cando realmente a necesidade de que ese tren chegue a Ortigueira é ás 2:20 ou ás 2:30, que é cando recolle todos os estudantes, cando recolle os traballadores, é cando ten a maior capacidade de transportar xente. A infraestrutura e os trenes están. Hai que mantelos ben e hai que manter a infraestrutura ben. Se se mantén a infraestrutura ben, se non temos, eran 30 e pico, algunhas limitacións temporais de velocidade se foron quitando, porque algunha reparación sí que fixo a DIF, pero nos anos 80, o percorrido que levaba, o sea, o percorrido que agora leva 3 horas e 10, que é o Ferrol Ribadeo, antes levaría 2 horas e 40 minutos. Entonces hai capacidade de mellora, pero hai que invertir e hai que manter.
A Plataforma na Defensa do Ferrocarril Ferrol-Ribadeo considera que a situación é inasumible para os usuarios e usuarias, pois veciños e veciñas da Cornixa Norte de Galiza, pero pensades que optimizando recursos que existen e mellorando poucas cousas, esta liña ferroviaria podería dar un bo servizo de transporte. Cales son as vosas principais propostas?
O que é necesario é que as máquinas, que as unidades que prestan servicio non averíen diariamente. Iso é inaceptable. Hai que ter un bon mantemento do material móvil. Despois, persoal suficiente. De nada sirve ter os trens en bon mantemento se tampouco temos personal para que os opere, nin maquinistas, e tamén os interventores, que son os que lle cobran á xente, atenden as dúdas que teñan e fan ese perfil de seguridade dentro do tren, a bordo do tren. E despois a outra pata do banco sería a infraestrutura. É inconcebible ver como na zona de San Sadurniño, na zona da Mariña, bueno, en diversas zonas, están as ramas petando continuamente contra o tren cando vas facendo o viaxe. Iso é irracional. A vía tiña mellor mantemento nos anos 80 do que ten agora mesmo. Iso é inconcebible. Cun bon mantemento da vía, cun bon mantemento do material, con personal suficiente, este tren pode cubrir folgadamente as necesidades de transporte destas comarcas. Iso é o que vimos reclamando sempre, é así de básico.
Desde a plataforma, acudistedes aos concellos afectados polo aparente abandono de xestión do tren desta liña Ferrol-Ribadeo, contades co apoio de case a totalidade, pero que vos din desde o Ministerio de Fomento, a Xunta ou incluso desde Renfe ou Adif?
Son perfectamente conocedores das necesidades do noso ferrocarril. Outra cousa é que estén a pasar totalmente das nosas reclamacións. Situacións parecidas que están ocurrindo no tren de vía estreita, tanto en Asturias como en Cantabria, sí que hai un compromiso de que se van a atender os problemas que hai, sí que hai un compromiso de poñer cartos encima da mesa. Sin embargo, no caso galego, pois non se está facendo esa aposta. Non temos claro se é un tema de peso específico, de poboación non pode ser, porque todo o que é a zona da liña supón 240.000 habitantes, que non son 4 nin 5, escapasenos do noso entendemento de por que non se buscan solucións a un problema tan sangrante e tan de urxencia, porque disto depende todo, o futuro dos nenos e das nenas, moita xente para ir traballar, non entendemos, non alcanzamos a comprender cal é o razonamento de por que se chegou a esta situación, nin de por que non se quere solucionar.